cuvântul Lui și eu cred că Domnul va face aceasta. Titlul rămâne același, structura autorității spirituale în biserică, aceasta va fi partea a doua. Și în prima parte, dacă vă aduceți aminte, am spus parabola aceea, prin care să ne dăm seama că Dumnezeu ne-a creat pe absolut fiecare din noi cu un scop. Și atunci când Dumnezeu ne-a creat, ne-a dat anumite abilități și ne-a înzestrat. Fiecare din noi, atunci când ne uităm în oglindă și când ne uităm la viața noastră, fiecare din noi, avem puncte forte și puncte slabe. Suntem creați așa de Dumnezeu și de multe ori poate ne gândim, măi, parcă mi-ar place că eu să fiu altfel. Mi-aduc aminte, soția mea admira întotdeauna pe femeile puternice și spunea, parcă așa aș vrea să fiu și eu. Și am zis, nu știu, cred că Dumnezeu te-a făcut așa pentru că așa te vrea El. Dumnezeu ne-a făcut pe fiecare într-un anumit fel, pentru că în felul acela în care ne-a făcut El, doar așa vom putea ca să împlinim planul Lui perfect care îl are pentru noi și pentru viața noastră. El are o chemare pentru fiecare din noi. La fiecare din noi Dumnezeu ne dă o zonă de autoritate. Acum n-am putut să luăm exemplele la fiecare slujbă care o are Dumnezeu. Le-am luat pe cele din vârf și toate celelalte se pot deduce. Principiile se transferă la fiecare din noi în chemarea pe care fiecare din noi o avem. Și spuneam în primul rând azi dimineață că ascultarea și supunerea față de autoritatea spirituală așezată de Dumnezeu nu este opțională. Spuneam că Dumnezeu ne-a dat o anumită chemare, noi am fost creați pentru chemarea aceea, dar împlinirea chemării și aceea trebuie să fie în structura spirituală de autoritate pe care Dumnezeu a lăsat-o. Și acum în al doilea rând, la al doilea punct, este acesta că poziția de autoritate vine cu mare responsabilitate. Fiecare poziție de autoritate vine cu mare responsabilitate. Și în a doua parte a versetul 17 din Evrei 13, prima parte spune: ascultați de mai marii voștri, de cei în autoritate, și fiți-le supuși, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre. Și acum partea pentru punctul 2. Ca unii care au să dea socoteală de ele. Ceea ce spune cuvântul Domnului este că, da, El a hotărât o autoritate, o structură de autoritate, a pus oameni în acea structură, dar fiecare om, fiecare persoană care este pus de Dumnezeu într-o poziție de autoritate, vine o zi când va da socoteală pentru aceasta. Acum, fraților, vă mărturisesc că și când m-am pregătit mesajul acesta, întotdeauna când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, te vezi în oglindă. În oglinda cuvântului lui Dumnezeu. Prima persoană pe care o văd sunt eu. Și m-am uitat în acest cuvânt și am zis, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Să fiu așa foarte obiectiv, m-am uitat la unele lucruri și am zis, Doamne, cu ajutorul Tău am făcut lucrul ăsta, am făcut lucrul ăsta și am văzut puncte în viața mea la anumite cerințe a lui Dumnezeu la care am falimentat. Spuneam, vorbeam înainte de intrare aici, înainte să înceapă programul și mă gândesc, de multe ori când vorbesc, mă gândesc mai ales la tineret. Urmează să merg la o conferință de tineret în Canada și mă gândesc, Doamne, oare ce m-ar fi ajutat pe mine să știu când eram de vârsta lor? La multe din aceste puncte mă uit și mă gândesc, Doamne, așa îmi pare de rău că n-am știut anumite lucruri din Scriptură. Îmi pare așa de rău, Doamne, că n-am înțeles structura Ta de autoritate. Doamne, n-am înțeles principiul de responsabilitate care vine. Dacă ne uităm la oamenii mari ai lui Dumnezeu din Scriptură, care au avut o autoritate mare, foarte mare, da? În pozițiile acelea, vedem că în afară de Domnul Iisus, absolut toți au dat și au făcut greșeli de-a lungul slujirilor. Și parcă lucrul acesta ne face pe fiecare din noi să ne simțim un pic mai bine. Avem companie. Dar dacă oamenii mari ai lui Dumnezeu au făcut greșeli în poziții de autoritate, aceasta trebuie să ne spună nouă ceva. Nici unul din noi nu suntem imuni. Fiecare din noi suntem capabili să facem greșeli. În pozițiile de autoritate la care ne-a chemat Dumnezeu. Și câteva lucruri pe care un lider nu poate să le facă. Un lider nu are voie să facă abuz din poziția de autoritate. Un lider nu poate să facă abuz. Un tată, preot, cap de familie, nu are voie să facă abuz de poziția aceasta. Nu are voie să dea cu pumnul masă și să spună eu sunt șef aici. Păstorul nu are voie să dea cu pumnul masă și să spună eu sunt șef aici. Și pozițiile putem să le continuăm. Îmi aduc aminte de un frate păstor, om al lui Dumnezeu, care a avut heart attack și cardiac arrest și a murit. A fost adus înapoi și în timpul recuperării lui a avut o experiență cu Domnul deosebită pe care am auzit-o direct de la el. Nu mai mi-aduc aminte exact, nu știu dacă redau exact, dar principiul știu sigur că vi-l dau bine. Dar întâlnirea aceea a avut o întâlnire cu Domnul și el fiind păstor, Domnul l-a tras la răspunde pentru poziția lui de păstor, care a avut-o de 10 de ani de zile. Și a spus în revelația aceea care a avut-o să se uite la toiagul lui Aron. Și să remarce faptul că toiagul acela a înflorit. Și a spus, toiagul de autoritate trebuie să aibă o mireasmă plăcută. Apoi toiagul acela a făcut migdale și spunea, toiagul trebuie să aducă hrană la cei care sunt sub acea autoritate, acelui toiag. Și spunea că unii din voi, din păstori, ați făcut din ele ciomege ca să bateți turma. Și acest om al lui Dumnezeu, un om deosebit, un om credincios prin care Domnul a făcut minuni, i-a promis Domnului că el este primul care se pocăiește. Mi-a spus lucrul acesta, experiența aceasta cu lacrimi, care m-a marcat. Și m-am gândit, Doamne, este așa un mare har ca Dumnezeu să ne pună într-o poziție de autoritate pe fiecare din noi, mai mică sau mai mare. Și de obicei în economia lui Dumnezeu, atunci când ești credincios într-un lucru, la o sferă de autoritate, rob bun și credincios îți dă o sferă mai mare. Și dacă ești credincios și tot așa, până te duce Domnul la punctul ideal la care ne vrea, care te vrea și care mă vrea pe mine. Dar credincioșia este absolut esențială și noi nu avem voie să facem abuz. Spuneam și azi dimineață, nu avem dreptul să ne stimăm pe noi înșine. Și mi-aduc aminte, am terminat școala și prima zi când am fost la servici, aveam 25 de ani și am văzut programul, erau toți doctorii, fiecare cu pacienții lor și am văzut pentru prima dată un program întreg și deasupra scris mare era Dr. Salar. Și am fost așa de mândru de mine în momentele acelea. Mai târziu când am realizat ce s-a întâmplat în inima mea, vă mărturisesc că mi-a fost rușine. Știți că este așa de ușor atunci când ne dă Dumnezeu o anumită poziție în societate, în biserică. Să credem că noi suntem ceva special și să începem să ne mândrim de lucrul acesta. Și de fiecare dată când Dumnezeu ne dă o poziție, lucrul acesta ar trebui să ne smerească. Să vedem, Doamne, cum la un păcătos ca mine să-mi dai așa un har să fiu într-o poziție ca aceasta. Nu avem dreptul să ne stimăm, dar spuneam azi dimineață, trebuie să stimăm poziția la care ne-a chemat Dumnezeu. Să tratăm poziția aceea cu onoare, să fim conștienți că este o datorie sfântă înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte ce spunea un frate păstor în vârstă, este ieșit la pensie acum și îmi spunea că la vârsta de 25 de ani a ajuns păstor în România, la o biserică din Timișoara. Și spunea el că în momentul acela a realizat ceva. Și a zis așa, din ziua asta eu nu mai am soție, nu mai am prieteni, nu mai am neamuri, nu mai am clan și nu mai am favoriți. De ce? Pentru că de astăzi înainte sunt păstorul bisericii. Ce vrea el să spună cu aceasta? Că o să-și ignore neamurile? Nu. Ceea ce spunea este că realizam poziția aceasta, în chemarea aceasta așa de sfântă, el nu poate să-și permită să fie cumva subiectiv, să fie cumva părtinitor. Realiza că poziția aceasta este așa de importantă și că îi cere o obiectivitate totală. Mi-aduc aminte de o întâmplare reală. Se spune că fiul la un judecător dintr-un oraș, la vârsta tinereții, a început să-și facă prietenii cu tineri care nu erau serioși și până la urmă a dat de lege. Și culmea a fost că a ajuns în sala de judecată a tatălui său. Și el s-a bucurat așa de mult că a ajuns în sala de judecată unde tata era judecător și a spus, sunt sigur că o să mă scape tata. Problema a fost când a venit sentința, i-a dat sentința pe care o cerea legea, la care el din bancă a strigat, tată, dar eu sunt. Și tata lui a spus, mă doare, acasă sunt tata, dar în sala asta de judecată sunt judecător și trebuie să judec după lege. Aceasta este atitudinea pe care fiecare om al lui Dumnezeu, care este pus într-o poziție de autoritate, aceasta este atitudinea care ne-o cere Dumnezeu. În poziția aceea trebuie obiectivitate, fără favorisme, fără părtinire. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Un om într-o poziție de autoritate are responsabilitatea să spună adevărul, indiferent dacă care ar fi reacția oamenilor. Știți că avem responsabilitatea să spunem adevărul celor din familiile noastre? Chiar dacă poate i-am jigni atunci când le spunem adevărul. Desigur, adevărul trebuie spus în dragoste. Știți că soțiile sunt ajutorul potrivit și trebuie să ne spuneți adevărul? Dacă ne uităm la Fapte, capitolul 20, începând cu versetul 26, este cuvântarea de rămas bun a lui Pavel, era la Milet și a chemat prezbiterii bisericii din Efes, păstorii bisericii. Și apostolul Pavel, în această, când își a rămas bun, spune așa, versetul 26, Fapte 20 cu 26. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. În alte cuvinte, ceea ce spune el, m-am purtat drept, am fost obiectiv, am spus adevărul, nu m-am ferit de adevăr, indiferent de ce m-ar fi costat. Spune căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Am rostit predicile care erau despre jertfa Domnului Iisus Hristos, de iertarea Lui, de mântuirea Lui, de harul Lui, de bunătatea Lui Dumnezeu, că Domnul vindecă, Domnul ridică, Domnul tămăduiește, toate acestea, dar nu doar. Am numit păcatul pe lume, pe nume. Și apoi le spune prezbiterilor, celor în leadership, păstorilor, și spune, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt episcop sau păstor. Ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. În alte cuvinte, știți ce le spune? Standardul pe care l-am lăsat trebuie să rămână. Voi trebuie să faceți același lucru. Să, la sfârșitul lucrării voastre, să nu fiți vinovați de sângele nimănui. Că undeva ați ocolit, ați driblat, ați lucrat cu favoritisme. Ați lărgit cuvântul lui Dumnezeu, n-ați spus adevărul lui pe nume. Și spune, știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori. Și vorbește despre oameni care vor intra în pastorație, care arată ca oi, dar sunt lupi. Care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe ucenici de partea lor, să-și facă fani, susținători. De aceea le spune, vegheați. Care este responsabilitatea unui lider spiritual? Să vegheze. Să spună adevărul. Apostolul Pavel, când a văzut imoralitate în Corint, le-a trimis o scrisoare în care a spus, la păcat, păcat pe nume. Și spunea, știu că v-am întristat, dar nu-mi pare rău, pentru că v-am spus adevărul. Atunci când în biserica din Galatia au început foarte bine, în credință, dar undeva au început să creadă că neprihănirea lor are ceva de a face cu faptele lor. Au trecut la legalisme. Și imediat le scrie și spune, în mijlocul vostru este un duh de vrăjitorie, de fermecare. Who has bewitched you? O foolish Galatians, cine v-a fermecat să treceți așa de ușor de la cuvântul care a fost predicat în mijlocul vostru? Observați din nou, adevărul ofensează, adevărul taie, dar adevărul taie cancerul. Adevărul taie păcatul și el spune, aceasta este responsabilitatea unui lider. Atunci când l-a văzut pe Petru că a căzut într-o cursă de fățărnicie, apostolul Petru, ce face Pavel? Spune, nu, la lucrurile astea s-ar putea să-mi stric relațiile. Absolut deloc. Imediat taie direct la linie. Atunci când îi scrie lui Timotei, în 2 Timotei, îi spune, ai grijă, ai responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu, trebuie să faci ceea ce trebuie să faci. 2 Timotei 4, 1 și 2, te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui, la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și cu toată învățătura și spune că pentru toate acestea, la sfârșit, vine o judecată și judecătorul va fi drept. Judecătorul va judeca după cuvânt. Și poate ne întrebăm, dar de ce nu spun cei din leadership întotdeauna adevărul? Dacă aceasta este cerința Scripturii, de ce nu predică toți predicatorii așa cum trebuie cuvântul Domnului? Absolut tot. Știți, sunt unele lucruri care sunt bine primite, dar sunt altele lucruri, dacă le spui, urmează să nu fie așa de bine. În a doua epistolă lui Pavel către Timotei, cuvântul rabdă, suferă și prigonire le găsim de 13 ori. Rabdă, suferă, rabdă, suferă, rabdă, suferă. În alte cuvinte, dacă vei sta pentru adevăr, există un preț care trebuie plătit. Și atunci când ne pune Dumnezeu într-o poziție de autoritate, cerința Lui este să plătim prețul acela. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să facem lucrul acesta. Aș vrea să ne uităm la realitatea spirituală de astăzi, în special din vest. Adevărul este că tot mai mult lucrurile sfinte sunt tratate cu o ușurință aproape înfricoșătoare. Pozițiile de autoritate, după cum spuneam, din familie și din biserică, sunt tratate cu tare multă ignoranță și chiar dispreț de multe ori. Dar scaunul, poziția, autoritatea, după cum spuneam, vine cu o mare responsabilitate. Într-o zi, fiecare din noi vom da socoteală. Poate noi spunem, da, dar eu nu sunt într-o poziție mare de autoritate. Nu, în poziția de autoritate pe care te-a pus Domnul pentru poziția aceea, vei da socoteală. Și eu la fel. Și cuvântul Domnului parcă vrea să ne spună, vai de cei care se compromit. Vai de liderii care iau decizii din calcule politice. Vai de noi dacă ajungem să tratăm cu ușurință chemarea, vai de noi dacă pierdem frica de Domnul, vai de noi dacă credem că putem să ne folosim de cuvântul acesta sau să-l tratăm cu nonșalanță, vai de noi dacă predicăm în afara cuvântului, dacă ocolim unele adevăruri, dacă scoatem ceva din Scriptură sau dacă adăugăm. Vai de noi dacă atunci când suntem într-o poziție de autoritate, cădem în păcatul mândriei. Vai de noi dacă ajungem să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Vai de noi dacă, știți, luăm temperatura publicului și vedem cam une bate vântul și după aia spunem, ok, și noi așa, exact cum fac politicienii. După cum menționam în cealaltă predică cu o duminică în urmă, Saul atunci când s-a temut de oameni și de opinia oamenilor, Domnul spune, pentru că ai lepădat cuvântul, pentru că ai lepădat porunca, Domnul te lepădă pe tine. Atunci când am fost ales ca să vin aici în biserica aceasta, în următoarele luni au urmat mai multe telefoane pe care le-am primit de la alți păstori, frați slujitori. Am observat de la ei o inimă ca să mă ajute, să-mi dea câte un sfat. Mi-a părut bine că au fost foarte deschiși și au vrut să-mi spună din provocările care probabil voi da de ele în slujire. Și am făcut o summary așa la lucrurile care le-am auzit, care am văzut că se repetă. de la mai mulți. Și mi-a spus, ai grijă că s-ar putea, în fiecare biserică sunt oameni care contribuie financiar. Și poate o să vină vremea în biserică când o să trebuiască să spui adevărul și să ofensezi pe, pe oamenii aceia. Ești gata să faci lucrul acesta? Că dacă nu, lasă-te de pastorație. Există riscul, dacă vorbești despre anumite subiecte și să spui adevărul, din nou, să se ofenseze oamenii și să plece. Ești gata pentru lucrul acesta? Să plătești prețul. Există posibilitatea să spui, să stai pentru un principiu, să stai pentru adevăr și să se unească oamenii împotriva ta. Ești gata să plătești prețul acesta? Ești gata să stai pentru adevărul Scripturii, indiferent de cât te-ar costa? Pentru că există posibilitatea ca oamenii să-ți spună că ești îngust, nerafinat, că nu înțelegi nuanțe din Scriptură, sau dacă ții la Scriptură să spună că ești legalist. Știți că toate acestea ni se potrivesc la fiecare din noi, la slujba de autoritate care o avem? La absolut fiecare din noi. Dar ceea ce vrea să ne spună cuvântul lui Dumnezeu în această seară, că teama cea mai mare pe care trebuie să o avem fiecare din noi, este faptul că într-o zi vom sta în fața tronului de judecată a lui Dumnezeu, unde vom da socoteală pentru autoritatea care ne-a fost dată, pentru slujba, pentru chemarea care ne-a fost dată. Și dacă stăm cu lucrul acesta în mintea și în inima noastră, eu cred că vom fi bine. Slavă Domnului pentru toți slujitorii care slujesc. Sunt așa de mulți oameni care slujesc cu devotament. Nu suntem perfecți, niciunul din noi care suntem aici, dar sunt oameni care slujesc aici în biserică cu credincioșie și cu devotament, și nu numai aici, ci și în alte biserici. Dar aș vrea să ne uităm la câteva exemple de compromitere a structurii de autoritate în biserică, ca să învățăm ceva de la ele în viața noastră și să luăm fiecare o decizie și să spunem, ok, dacă se poate întâmpla lucrul acesta, să vin înaintea Domnului, să stau, să fiu în gardă cel puțin. Și haideți să începem cu păstorii. Riscul la mulți păstori, ca și păstori să ajungem să ne autostimăm pe noi înșine. Și putem să mergem și la celelalte poziții, dar să rămânem aici. Atunci când ne autostimăm pe noi, de fapt, îl necinstim pe Dumnezeu. Noi nu avem voie să luăm absolut niciun gram, niciun milimetru din gloria lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea, noi predicăm pe Iisus Hristos și pe El răstignit, punct. Știți că este o mare tendință în pozițiile acestea să facem lucrurile ca să arătăm și noi bine? Astăzi, în cultura în care trăim, păstorii de multe ori sunt tratați ca și celebrities, ca și stele. Le place atenția, respectul, cameras, da? Și foarte ușor ajung să trăiască pentru aceste momente. Știți că biserica primară nu a tolerat așa ceva? Spunea un mare om al lui Dumnezeu la o clasă care gradua de la seminar teologic, urmau să fie păstori, și le-a spus, dacă trebuie să țineți minte ceva, să țineți minte lucrul acesta, să nu flirtați cu biserica Domnului. Și unul din oamenii care au auzit lucrul acesta a zis, Doamne ferește, cum poate să spun așa ceva? Până a ajuns păstor în biserică și a realizat, este așa de ușor să atragi atenția la tine. Și în poziția de autoritate nu avem voie să atragem atențiile la noi. Trebuie să-L predicăm pe El și pe El răstignit. Trebuie să privim poziția de autoritate ca un har care ne l-a făcut Domnul. Nu pentru că am fost noi mai spirituali, așa a ales Dumnezeu. Trebuie să alegem să căutăm interesele turmei, nu ale noastre. Viața de pastorație este una de slujire. Și exemplul care l-a dat Domnul Iisus este atunci când s-a încins cu un ștergar. S-a plecat, le-a spărat picioarele și apoi a întrebat, înțelegeți voi ce am făcut eu aici? Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, am făcut așa, morala este că exact așa trebuie să faceți voi. Nu turma să vă slujească pe voi, voi trebuie să slujiți turmei. Și de fapt aceasta este la fiecare poziție de autoritate. Autoritatea înseamnă ștergar, înseamnă să slujești. În al doilea rând, diaconi. O mare ispită în vremea noastră este diaconii să treacă peste limitele slujbei lor, în special în America. Diaconii, poziția aceasta a fost instaurată în Biserica Primară atunci când apostolii erau prea ocupați cu lucratul la mese, prin Duhul Sfânt a venit directiva aceasta să se numească oameni plini de Duhul Sfânt care să slujească la mese ca apostolii sau păstorii să aibă timp pentru două activități extraordinare. În cuvânt și în rugăciune. Două îndeletniciri care nu sunt populare absolut deloc în vest. Uitați-vă în bisericile din jurul nostru cât timp se roagă bisericile. Sunt și au fost oameni care își asumă prerogative, roluri în biserică care aparțin doar pastorației. De multe ori le fac din ignoranță, alte ori din dorință de importanță. Spuneam și altă dată, inițiază acte de cult, ungere cu un de lemn, fără delegare pastorală. Își asumă funcții care nu au fost delegați. De multe ori au pretenția ca opinia lor să însemne tot atât ca la un păstor. Și nu realizează că este nevoie de credincioșie în slujba la care i-a chemat Domnul. Atunci când cineva își atribuie autoritate spirituală singur, în loc să fie împuternicit sau delegat, în loc să se califice pentru promovare, nu-și dau seama, dar ei se descalifică. A treia categorie, proroci. Îi mulțumesc Domnului pentru darul acesta care l-a lăsat în biserica noastră, care l-a lăsat în biserica penticostală. M-am născut în biserica penticostală. În familia noastră, bunicul a fost proroc. Am trăit experiențe extraordinare unde am văzut cuvântul lui Dumnezeu, da și amin. Am văzut lucrările lui Dumnezeu. Cred în darul acesta din toată inima. Dar de data aceasta, din nou vorbim de lucrurile negative care se întâmplă, nu de cele pozitive, da? Deci unde este o compromitere a structurii. Atunci când frații care au darul sau surorile de prorocie și au pretenția ca toți, de la păstor până la cel mai mic, să asculte de ei, lucrul acesta este greșit. Și se fac foarte multe greșeli. Fac greșeala unii oameni care au dar să creadă că absolut fiecare gând sau impresie care o au că este de la Domnul și aceasta este o greșeală. Da, și eu nu sunt proroc, am avut momente în care Domnul mi-a vorbit mie, am avut experiențe cu Domnul, cred în vedenii, cred în lucrări, cred că Domnul vorbește lăuntric. Dar este o greșeală atunci când asumăm că fiecare lucru care îl simțim sau ne trece prin cap, să credem de fiecare dată că este de la Domnul. Este o greșeală lucrul acesta. Și îi mulțumesc Domnului pentru frații și surorile care au darul profetic și stau la locul lor și care slujesc în supunerea pe care a cerut-o Dumnezeu. Riscul este ca oamenii care au darul acestea să ajungă câteodată fără să-și dea seama la manipulare chiar cu darul acela. Prin neveghere, prin mândrie. Și mi-aduc aminte de un proroc care spunea, era dintr-o altă biserică și spunea, Domnul îi vorbește păstorului din biserica mea, dar nu prea ascultă. Și am realizat ce vrea să spună el. El, pentru că era proroc, avea așteptarea ca păstorul bisericii să asculte de el de fiecare dată și el, de fapt, să conducă biserica prin cuvinte din partea Domnului între ghilimele. Fraților, cei care au darul prorociei nu au darul cărmuirii. Au doar darul prorociei și trebuie să rămână acolo. Și câteodată fac greșeala să asume prin faptul că au un dar, că ei nu trebuie să se supună structurii de autoritate lăsate de Dumnezeu, de păstorii bisericii, și ce nu realizează că prin nesupunere, ieșind din structura de autoritate a lui Dumnezeu, ei sunt expuși la influențe străine. Știți, este ca un radio, știți, dacă mai țineți minte acelea din România, trebuiai să întorci de-a dat până loveai să auzi bine. să ai prins frecvența corect. Momentul când cineva iasă de sub structura de autoritate care a lăsat-o Dumnezeu în biserică, este foarte ușor să prindă o altă frecvență și aici este un risc mare. Problema pe care o avem de multe ori noi în comunitatea noastră sunt că sunt oameni care cred orice cuvânt care este așa zis profetic, fără să mai cerceteze dacă este în concordanță cu Scriptura. Alții sunt care au atâta încredere în cuvântul profetic, cred mai mult cuvântul profetic decât Scriptura. Și așa ceva este total ieșit din limitele Scripturii. Alții cred că dacă au un dar spiritual, că darul acesta înseamnă că ei sunt la un nivel foarte înalt spiritual. Și din cauza nivelului acesta pot să-și asume anumite atribuții sau autoritate în biserică care nu le este dată de Scriptură. Aș vrea să vă spun, darurile sunt minunate, dar nu sunt o dovadă de maturitate spirituală. Eu am întâlnit copii care au avut daruri primite autentice de la Dumnezeu. Samuel a primit darul ca și copil. Darurile pe care ni le dă Domnul sunt ca ornamentele pe care le pui pe un pom de Crăciun. Pomul acela n-a făcut nimic să primească darul. Cineva a pus un ornament. Așa sunt cu darurile lui Dumnezeu. Ne dă Domnul daruri, profetic, vedenii, vorbire în limbi, la vârsta de 12-13 ani. Nu pentru că am avut noi vreo maturitate. Nu, este harul lui Dumnezeu. Roada este total altceva. Roada implică maturitate, implică creștere. Și cuvântul Domnului vrea să ne focalizăm mai mult pe lucrul acesta. Să ne focalizăm mai mult pe caracter, pe roade. În al cincilea rând, judecata noastră la fiecare trebuie să fie sub călăuza Duhului Sfânt. Înainte pentru a ne putea califica pentru călăuzirea lui Dumnezeu, la slujba noastră, la poziția noastră de autoritate, Dumnezeu are o pretenție de la noi. Fiecare din noi, dacă, de exemplu, sunt cap de familie, să vin înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, m-am căsătorit și am devenit cap și preot în familia aceasta. Doamne, nu mă descurc singur, te rog să mă ajuți. Doamne, mă încred în Tine la poziția aceasta, te rog, ajută-mă. Și apoi lucrul acesta se extinde la fiecare zonă de autoritate și de responsabilitate care ne dă Dumnezeu. Vrea ca să venim la El cu vulnerabilitate și să-i spunem Domnului, Doamne, nu pot să fac lucrul acesta fără Tine. Și acesta este scriptural. Spune, putem noi să facem ceva fără Dumnezeu? Absolut nimic. Care este lucrul care putem să-l facem? Dar pot totul în Hristos care mă întărește. Acesta este principiul. Proverbele, capitolul 3, cu versetul 5, spune principiul acesta. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și în partea negativă, nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te bizui pe rațiunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale. Și El îți va netezi cărările. În engleză îmi place traducerea și spune așa, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Încrede-te în Domnul și nu te bizui pe înțelepciunea ta. In all your ways acknowledge Him. La fiecare lucru, rezultatul. And He shall direct your paths. Atunci vine Domnul și te conduce. Atunci când îl chemăm și îl invităm pe Domnul, îl facem domn, îl facem stăpân, chiar peste zona de responsabilitate la care l-am chemat. Promisiunea Lui este, atunci când El este domn, când ne bizuim pe El, este că El ne va da călăuzirea de care avem nevoie. El ne va da direcția de care avem. Domnul știe să poarte de grijă de absolut tot ceea ce aparține Lui. God knows how to take care of what belongs to Him. Atunci când îi dăm Domnului ceva, El știe să aibă grijă de lucrul acela. Atunci când noi suntem responsabili să judecăm, mai trebuie să fim conștienți de ceva. Trebuie să fim conștienți de Duhul care ne conduce în acel moment când noi facem o judecată. Și Iacov și Ioan găsim pe acești doi care au vrut să facă și ei dreptate, dar nu știau de ce duh erau călăuziți. Nu erau conștienți că era un duh care îi conducea și nu era bun. Luca, capitolul 9, cu versetul 51, spune, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, s-au ofensat teribil. Au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Ilie făcuse lucrul acesta. A coborât foc din cer și a mistuit oameni. Și au zis: dacă ne-a ofensat în felul acesta, dacă, Doamne, nu te-au respectat, nu vrei să coborâm foc din cer, să terminăm cu oamenii acestea, o râvnă așa. Iisus s-a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și a plecat în alt sat. Care era problema? Oameni care și-au predat viața, au lăsat absolut toate lucrurile să-L urmeze pe Domnul, oameni prin care a lucrat Dumnezeu cu semne și minuni, oameni pe care îl iubeau pe Domnul, îi vroiau binele Lui. Știți care era problema? Iacov și Ioan nu erau conștienți de ce duh erau călăuziți. Și este foarte ușor să ne uităm la Iacov și la Ioan și este foarte greu de multe ori să ne uităm la noi. Și în lucrurile care noi ne aprindem, la lucrurile care avem o râvnă deosebită, știți ce vrea să ne spună Domnul? Să luăm o pauză. Să luăm o pauză și să ne întrebăm: dar oare de ce duh sunt eu călăuzit în direcția în care merg? Știți că atunci când noi suntem plini de râvnă și vrem să facem anumite lucruri, diavolul va veni întotdeauna să ne dea evidențe ca să continuăm în direcția aceea. Dar Domnul vrea să ne spună, într-o poziție de autoritate, noi avem responsabilitatea, fiecare din noi, to check our hearts și să vedem oare ce duh mă conduce la lucru care îl fac acum, la acțiunea care urmează. Am văzut de mai multe ori în slujire, am observat oameni care, de exemplu, un cântăreț care are invidie pe un alt cântăreț, dar nu zice absolut nimic. Dar poți să observi așa din priviri, dar vine momentul când cântărețul celălalt se pare că a greșit undeva și îl vezi pe celălalt că sare să-i taie capul în momentul acela. Și spune: uite, dar a greșit, a făcut, se pare că are o motivație, că motivele sunt bune, dar atitudinea inimii nu este bună. Atunci când noi avem ceva în inima noastră care nu este bun, să spun, nu ne este cineva simpatic, mi se pare că cineva mi-a făcut un rău. Știți, dacă în inima noastră n-am lăsat ca Domnul să ne spele, să ne curețe și rămâne ceva, o pică undeva acolo, se va întâmpla ceva. Va veni diavolul într-o zi și ne va da un motiv ca noi să persecutăm pe persoana aceea, să o vorbim de rău, să le facem rău. Și vine diavolul și ne dau evidențe care de multe ori par să fie legitime. Problema este nu dacă ai dovezi legitime. Care este duhul care te conduce? Te doare de dreptate? Te doare de reputația lui Dumnezeu? Vrei doar să fii corect în poziția ta de responsabilitate? Sau vrei să echivalezi un scor? Duhul care ne conduce în acțiunile noastre și în slujirea noastră contează. În 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 16, spune cuvântul acesta așa: așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Știți ce vrea să ne spună versetul acesta? Atunci când noi suntem puși într-o poziție de autoritate, așteptarea lui Dumnezeu este ca judecata noastră să fie una spirituală, prin revelație. Nu să cunoaștem pe oameni după gândire, după ce am văzut, după ce am gândit, după o logică omenească, ci vrea să-i cunoaștem prin revelație. Și la zona noastră de responsabilitate, la zona noastră de autoritate, Dumnezeu ne va da lucrul acesta. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți. în zona noastră de responsabilitate, să putem și noi într-o zi să stăm în fața tronului lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, I tried. M-am luptat din toată inima să fac ce este drept, Doamne. Doamne, primește-mă în împărăția Ta. Și eu cred că Domnul va face lucrul acesta și ne va binecuvânta pe fiecare. Domnul să vă binecuvânteze, dragi frați și surori. Amin.